บทที่28ทุกคนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอนตาครั้นรอดพ้นภัยแล้วพวกเขาจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอนตาฝ่ายชาวป่านั้นมีความกรุณาแก่พวกเราเป็นอันมากเขาก่อไฟรับรองเราทุกคนเพราะฝนตกและหนาวเปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟมีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่เมื่อพวกชาวป่านั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้คงเป็นฆาตกรแน่นอนถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้วพระผู้ทรงธรรมก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและหาเป็นอันตรายประการใดไม่ฝ่ายเขาทั้งหลายคอยดูอยู่คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทันทีแต่ครั้นเขาคอยดูอยู่ช้านานมิได้เห็นท่านเป็นอะไรเขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระบิดาของปูบลิอัสได้รับการรักษาให้หายเจ้าแห่งเกาะนั้นชื่อปูบลิอัสมีไร่นาอยู่ใกล้ตำบล นั้นท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดี3วันต่อมาบิดาของปูบริอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานและวางมือบนท่านรักษาให้หายครั้นทำอย่างนั้นแล้วคนอื่นๆที่เกาะนั้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหาและเขาก็หายด้วยเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการเมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั่นเขาจึงนำสิ่งของที่เราต้องการมาใส่เรือครั้นล่วงไป3เดือนพวกเราจึงลงในเรือกำปั่นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดียและค้างอยู่ที่เกาะนั้นในฤดูหนาวกำปั่นลำนั้นมีรูปลูกแฝดชื่อแคสเตอร์และพอลักเป็นเครื่องหมายพวกเราแวะที่เมืองไซลาคิวจอดอยู่ที่นั่น3วันเราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยีอูมครั้นรุ่งขึ้นลมที่ใต้ก็พัดมาวันที่2จึงมาถึงเมืองโปธิโอลีเราพบพวกพี่น้องที่นั่นและเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขา7วันแล้วเราจึงไปถึงกรุงโรมครั้นพวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเราเขาจึงออกมาพบเราที่บ้านตลาดอัปปีอัสและที่บ้านสามร้านเมื่อเปาโลเห็นเขาแล้วจึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นเปาโลที่กรุงโรมครั้นพวกเรามาถึงกรุงโรมนายร้อยได้มอบพวกนักโทษให้กับผู้บัญชาการของค่ายนั้นแต่เขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหากให้ทหารคนหนึ่งคุมไว้ต่อมาครั้นล่วงไป3วันแล้วเปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่ในพวกยิวมาประชุมกันเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าท่านพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อชนชาติหรือผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนักโทษให้อยู่ในมือของพวกโรมครั้นพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสียเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดขัดขานข้าพเจ้าจึงจำต้องอุทธรณ์ถึงซีซ่าแต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมาเพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกับท่านเพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ก็เนื่องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอลเขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่าพวกเราหาได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าวถึงท่านหรือหามีพวกพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดมารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่าพวกที่ถือลัทธินี้ก็ถูกติเตียนทุกแห่งเมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นอันมาก ก็พากันมาหายังที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซูโดยใช้ข้อความจากพระราชบัญญัติของโมเสสและจากคัมภีร์ศาสดาพยากรณ์คำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติและเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไปเมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลายโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ถูกต้องดีแล้วว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและจะหันกลับมาและเราจะรักษาเขาให้หายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่าความรอดของพระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติแล้วและเขาจะฟังด้วยเมื่อเปาโลได้กล่าวคำเหล่านี้เสร็จแล้วพวกยิวก็ได้จากไปและได้เถียงกันเป็นการใหญ่เปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบ2ปีในบ้านที่ท่านเช่าและได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านทั้งประกาศอาณาจักรของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวาง